Cilvēku tirdzniecībā ir dažādas formas. Pirms 20 gadiem Latvijā izplatīta bija seksuālā eksploatācija. Pēc kāda laika sekoja fiktīvās laulības un tagad visbiežāk sastopama ir darba spēka eksploatācija. Biedrība Patvērums drošās mājas šobrīd sniedz atbalstu 11 cilvēku tirdzniecības upuriem. Lielākā daļa – darba spēka eksploatācijas upuri. Visbiežāk tie ir vīrieši un nereti trešo pasaules valstu pilsoņi, kas ieradušies Latvijā labākas dzīves meklējumos. Nereti upuri nemaz neapzinās, ka viņus paverdzina, jo pakļauj nevar darbīgi. Biedrības jurista Gita Miruškina norāda, ka atkal sāk parādīties seksuālās eksploatācijas upuri.
Šobrīd ir tas, kad parādās arvien vairāk tieši seksuālās eksploatācijas upuri, un mūsu biedrība arī tāds nebija gadījums, kad viena no cietusīm ir nepilngadīga persona.
Kāda sieviete anonīma biedrības raidē rakstā dalās pieredzētajā. Viņu seksuāli pakļāva ārzemēs, Eiropā. Sieviete seksuālās pakalpojumus sāka sniegt 21 gadu vecumā, tas ilga 4 gadus.
Viņa tā kā mani lauza, un beigās tā kā pazaudēja sevi kā sieviete. Protams, ir ļoti grūti, ka tu katru reizi tu redzi jaunu cilvēku, un tev vajag kaut ko ar viņam darīt. Un ne tikai kaut ko, bet tā kā mīlestību, dot mīlestību. Un, jā, tas ir ļoti grūti. Tu nekad nezini, kad šis cilvēks pie tevi atnaks. Tu nezini, kā viss beidzies. Tu nezini, vai tu būsi veselā pēc tam. Varbūt viņš tevi grib nogalināt vai izdarīt kaut ko vēl. Tu nekad to nesaprati, ka tu esi iekšā. Tu to saprati, ka tu jau pabeigusi.
Šo cilvēku tirdzniecības formu ir daudz vieglāk atpazīt nekā citas, taču no tās izrauties ir grūti, stāsta Gita Miruškina.
Esot šajā sistēmā iekšā, cilvēks nevienmēr pats saprot, kad viņš tiek izmantots. Tāda pauza, tāda izstumšana, realitātes izstumšana, norobežošanās, lai sevi pasargātu, šīs situācijas normalizēšanu.
Šobrīd sieviete saņem psiholoģisku palīdzību. Sākus arī mācīties, norāda biedrības vadītāja Gunta Vīksne.
Kāpēc viņa arī ir kļuvusi par upuri? Diemžēl tur apakšā nāk vardarbība ģimenē, kas ir bijis jau bērnībā. Un psihologs nevēl ir teicis, ka šai meitenē ir izveidojies tāds ļoti liels aizsardzības mehānisms pret to, ko viņai nodara.
Visbiežāk cilvēku tirdzniecības upuri ir cilvēki ar atkarībām, garīgās veselības traucējumiem vai iepriekš dzīvojuši sociālās aprūpes centros bērnu namos. Biedrība cilvēku tirdzniecības upuriem piedāvā pusgada psihologa, sociālā darbinieka, jurista pakalpojumus, ja nepieciešams drošu patvērumu un pārstāvniecību tiesā. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.